Постійно ми чуємо одне звинувачення. Верховна Рада приймає недосконалий закон. Ну, уже в цьому законі, не знаючи, яка правова система в Україні склалася, чи, вірніше, яке безправ'я склалося, ми вже врахували всі ці елементи для того, щоб неможливо було позбавити виборця обирати владу. І тим не менше, навіть пан Андрій визнає, що не мають права скасовувати в виборчому окрузі, а ЦВК скасовує. Не має права апеляційний суд скасовувати рішення щодо чи позбавлення права виборців обирати, а апеляційний суд це робить. Тобто треба уже не просто в законі ті чи інші норми поглиблювати, а щоб запрацював нарешті суд. Тільки тоді, коли він запрацює, от тоді ми доб'ємося юридичного результату і верховенства права, без чого демократія неможлива. Отже, питання щодо наших правових дій, тим більше перед другим туром, ми будемо доводити до логічного завершення в Верховному суді.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої передачі – остаточні результати виборів у першому турі. На них переміг Віктор Ющенко. Він отримав 11 125 395 голосів. Тим часом Віктор Янукович отримав 10 969 579 голосів. Ми продовжуємо нашу передачу. Гості нашої студії сьогодні – член Центральної виборчої комісії Андрій Магера і народний депутат від блоку «Наша Україна», голова Української народної партії Юрій Костенко. Пане Магера, в одній із наших передач брала участь член дільничної комісії з міста Кіровограда. І дуже вона хвилювалася, власне, про це, що їхня дільниця, це не була одна з найбільших дільниць в Кіровограді, але все ж таки важлива дільниця, не буде врахована, оскільки були ті проблеми з сотим округом. І вона розповідала нам деякі такі нюанси, як вони підраховували голоси і як реагували різні члени дільничної комісії до, так би мовити, прояву емоцій виборців на бюлетенях. Отже, скажімо, хтось проголосував там за Віктора Януковича, але напроти Віктора Ющенка написав якийсь там свій погляд на цю особу. Або, здебільшого, це були люди, які, скажімо, проголосували за Віктора Ющенка, виладували свої емоції на рахунок Віктора Януковича, написавши якесь там словечко біля його зображення. І дуже завзято сперечалися, що робити з такими бюлетенями. Дійсні вони чи не дійсні? Отже, будуть тепер зображені фізіономії, будуть лише квадратики з галочками чи хрестиками лише двох кандидатів у президенти. Яка позиція Центральної виборчої комісії, власне, до таких бюлетенів? Бо, напевно, людські емоції будуть вирувати ще більше у другому турі, ніж у першому. Тобто, чи можна вважати такий бюлетень, ну, недійсним?
Позиція Центральної виборчої комісії точнісінько така, як і в законі про вибори президента в даній ситуації. Тобто, закон говорить, що виборець, заповнюючи бюлетень, повинен поставити плюс, так як в законі написано, або будь-яку іншу позначку, який він, за допомогою якої цей виборець виражає своє волевиявлення і підтримує того чи іншого кандидата. В разі, якщо він ставить кілька позначок, то напроти прізвищ різних кандидатів, це означає, що неможливо з'ясувати волевиявлення такого виборця, і такий виборчий бюлетень повинен бути визнаний дійсним. В даному разі, якщо стоїть, наприклад, напроти прізвища, там, умовно кажучи, кандидата Петренка, що він, там, не знаю, хороша людина, або там, або злодій, або там ще щось, це можна так і трактувати, що він якби його і підтримує, але в будь-якому разі...
Якщо немає відповідного знаку в квадратику, якщо там немає галочки або хрестика...
Якщо немає взагалі нічого, то це означає, що виборець не зробив.
Ні, є в одному, але, скажімо, напроти іншого написано там зараза або щось такого іншого.
Справа в тому, що напроти прізвища кожного кандидата є клітинка. В тій клітинці виборець повинен проставити будь-який значок, який він вважає за потрібне, чи плюс, чи галочку, чи сердечко, навіть намалювати, кому як подобається.
Але сердечко того, щоб... приймається ЦВК, так?
Я думаю, що так.
Ви думаєте, чи ви знаєте? Отже, я вам принесу тисячу бюлетенів, і там одні сердечка.
Я член Центральної виборчої комісії, я впевнений, що можна навіть і зірку Давида намалювати, кому як подобається. Ви знаєте, знаєте, головне, щоб члени дільничної виборчої комісії могли з'ясувати. Угу. З'ясувати, що саме от виборець підтримав саме Іваненка, а не Петренка чи там іншого якогось кандидата. Якщо виникають сумніви у членів дільничної виборчої комісії, за кого насправді проголосував виборець, закон в такому разі передбачає, що дільнична виборча комісія шляхом голосування визначає, враховувати цей бюлетень, визнавати його дійсним чи ні. Тобто такий, як крайній випадок, закон передбачає.
Пане Костенко, без того, щоб зраджувати якісь стратегічні чи тактичні кроки, які табір Віктора Ющенка буде робити протягом наступних 11 днів до другого туру. Скажіть мені і нашим слухачам, будь ласка, які уроки, власне, винесла для себе, чи винесе для себе наша Україна з цього першого туру?
Позитиви я сказав, що ми вдячні українському виборцю за те, що він зробив. Це величезна перемога демократії в Україні і кожного із нас. Тепер щодо уроків. Влада виявилася набагато цинічнішою, ніж ми очікували. І першим, найбільш трагічним уроком для нас було замах на життя Віктора Ющенка. Ми інформацією володіли ще із квітня цього року, що таке планується, але що, тим не менше, підуть на такі кроки, відверто кажучи, для нас це було несподіванко, та ще в такому вигляді. Друге, це те, що влада пішла на масовані фальшування списків виборців і позбавила можливості більше 1 мільйона, я ж кажу, за різними оцінками це може бути чи півтора, чи ще більше виборців, скористатися своїм конституційним правом обирати президента. Я нагадаю про ту війну піврічну, коли ми у Верховній Раді відстоювали це право обирати в 2004 році громадянами президента, а не Верховною Радою. Третє, це те, що вже було опрацьовано в Мукачево, так звані силові варіанти зміни результатів виборів, коли молодчики під прикриттям міліції, ну не молодчики, а бандити, під прикриттям міліції трощили і нищили виборчі дільниці. За таким принципом, якраз у 100-му виборчому окрузі і було скасовано результати виборів, на превеликий жаль. Те ж саме відбувалося в Сумах, хоча там не знищені результати і вони зараховані. Тому оці аспекти найбільш брутальної поведінки влади, я вже не кажу, знову ж таки, про ту інформаційну політику, якщо це можна назвати політикою, нищення нашого кандидата, залякування виборця і намагання переконати його в тому, що краще не ходити на вибори, тому що що б ви не робили, а результат буде відомий. До речі, оце найважче нам було змінити. Я згадую, як на початку виборчої кампанії, на всіх зустрічах, як правило, до Віктора Ющенка чи до його команди задавали питання, може не варто ходити. Все
але цю ситуацію сидити. Змінив сам виборець, бо ми бачили так. Масове зацікавлення у виборах. Виборець, і що люди стояли в довгих чергах, щоб відвоювати своє право голосувати.
Якого ми переконали, попри всі ці речі, що треба йти голосувати, і в цьому буде наша спільна перемога. Тому ось оці аспекти ми зараз враховуємо при підготовці до другого туру. Це стосується і списків виборців, і контролю за виборчим процесом. Ми його суттєво посилимо, бо у селах дійсно людей так залякали, що спостерігачі наші не завжди могли адекватно реагувати на той тиск, який місцеві органи влади з допомогою міліції сформували під час голосування, процедури голосування.
Пане Магера, я знаю, що ви поспішаєте і мусите нас покинути трішки швидше, тому я вам відразу задаю два запитання. Отже, ми вже говорили про ті списки. Велика проблема щодо неточностей і що досить велика кількість...
Фальсифікацій, це правильніше буде, бо це не неточність, а фальсифікація.
Велика кількість громадян не змогла проголосувати, бо не хотіли... Просто терпець зірвався, не могли вони... Протягом одного дня не вистачило часу, щоб все це наладнати. Яка позиція ЦВК щодо цього? Що ви зробите, щоб в другому турі цього не було? Я знаю, що це не безпосередньо від вас залежить, це райдержадміністрації, але чи може це ЦВК якийсь вплив проявити у цьому плані, щоб все ж таки списки були точними, бо в попередніх виборах в Україні тих проблем не було. І друге, що потрібно, на вашу думку, ви як юрист і член ЦВК, який пережив перший тур виборів, що потрібно, щоб робота ЦВК була більш прозорою і щоб вона була, як би це сказати, ну, трошки швидшою. Ось в другому турі ви маєте 15 діб, щоб проголосувати, щоб підрахувати голоси. А український обиватель хотів би бачити результати протягом одного дня.
Справді проблеми були, і одні з найбільших проблем цих виборів були неякісні складення списків виборців. Нагадаю, що згідно з законом про вибори президента, власне, покладення обов'язків щодо складення, щодо формування списків виборців, щодо оточення списків виборців покладено як на органи місцевого самоврядування, так і на дільничні виборчі комісії. З чим вони, як на мене, справилися за п'ятибальною системою, просто на таку трієчку легеньку. Досить часто довелося стикатися з ситуацією, коли не включали цілі вулиці, будинки, коли померлих людей включали, коли ті списки фактично не оновлювалися з 2002 року, тобто брали за минулі парламентські вибори. І ця ситуація була поширена. Не кажучи вже про те, що 30 жовтня до мене окремі голови територіальних виборчих комісій дзвонили і казали, робіть, що хочете, в мене з'явилася додатково велика кількість виборців, в мене не вистачить бюлетенів. От. Тобто ситуація фактично такі, як то кажуть, ЧП. Що для того зробити, щоб цього не було? Для повторного голосування списки виборців, власне, обов'язок такий покладено на територіальні виборчі комісії. Територіальні виборчі комісії для цього мають всі можливості. Тобто і важелі впливу на дільничні виборчі комісії, мають можливість залучати найманих працівників, тобто якщо необхідно, є комп'ютери, є можливість наняти працівників, які би сіли і ці списки вивіряли. Разом з тим, кожна дільнична виборча комісія вже за час власне голосування 31 жовтня більш-менш ситуацію в себе на місцях знають. Я думаю, на ті самі вила вони не повинні наступати, принаймні знають, чим це може закінчитися. І я думаю, що я би принаймні хотів би висловити сподівання, що зі списками виборців такої проблеми, яка була 31 жовтня, я сподіваюся, таки не буде. Відносно другого вашого запитання, що можна зробити для такої створення чи більш прозорої роботи, чи ЦВК, чи, можливо, більш оперативного подання результату?
Може, вам потрібен потужніший сервер?
Я думаю, сервер у нас хороший, відносно системи, власне, вибори нарікань не було, і принаймні члени виборчої комісії, які курують питанням, мене переконали в тому, що система працює дуже добре, якісь там, розумієте, я гуманітарій за складом розуму, мені важко зрозуміти деякі технічні речі, і я ніколи не намагаюся вникати їх, але що можна було б зробити для прозорої роботи, ну, в першу чергу громадськість повинна стимулювати Центральну виборчу комісію. Ну, яким чином? Наприклад,
як, якщо навколо ЦВК дві огорожі? Ну, як вас стимулювати, як не допускають нікого до вас?
Ми живемо не в вакуумі, скажімо, на другий-третій день, якщо штаби кандидатів вже будуть подавати свої, скажімо, на хоча б відсотків 90 вже результати виборів, тобто результати підсумки вже голосування, тобто одна сторона, друга сторона, це, я думаю, максимально буде стимулювати роботу ЦВК.
Будуть протилежні, пане Андрію, так як
екзитує. А це нормальне явище. Це нормальне явище. Я думаю, що для демократичної країни це нормальне явище. І ЦВК, ну, всі будуть казати, у нас вже є результати, в них вже є результати, а у вас досі нема. Тобто у вас є комп'ютер, у вас є люди, у вас є штат. В чому проблема? Я думаю, тоді ми всі будемо просто зі шкіри лізти, але з результатом поспішати і докласти всіх максимально.
Пане Андрію, ще маленьке питаннячко. До першого туру було надруковано кілька мільйон бюлетенів більше, ніж було виборців, ніж є виборців. Скільки бюлетенів буде надруковано до другого туру виборів?
До другого туру буде надруковано стільки бюлетенів, скільки вимагає закон. Тобто від загальної кількості виборців плюс 4% резерв на кожну дільницю. І я не роблю з цього таємниці, на кожен територіальний виборчий округ буде випущено 2000 виборчих бюлетенів, де буде проставлено лише номер виборчого округу і не буде номеру виборчої дільниці.
Дякую, пане Магера. 30 секунд вам, пане Костенко, оскільки передача закінчується. І як ви думаєте, справиться ЦВК з другим туром краще, ніж з першим?
Я думаю, що справиться краще в силу того, що кожен із членів Центральної виборчої комісії тепер буде персонально відповідати за свої дії, і він буде знати, що демократія все рівно переможе, а в демократичному суспільстві всі мають відповідати перед законом в однаковій мірі, без виключення, наскільки він буде сидіти ближче чи далі від президента.
Скільки днів ви їм даєте на підрахунки?
Ми оприлюднимо свої підрахунки вранці 22 листопада 2004.
Дякую. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Гостями передачі сьогодні були член ЦВК Андрій Магера і народний депутат, голова Української народної партії Юрій Костенко. Слухайте свободу і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Сабоярко. Сьогодні наша передача присвячена президентським виборам в Україні. Українське телебачення виборчого періоду. Йому присвячений у нашій програмі монолог знаного культуролога професора Вадима Скуратівського.
Бачите, людство, воно винайшло телекартинку задля того, щоб особливо переконливо у режимі абсолютного реалізму показувати на віддалі ту чи ту реальну дійсність. А тоді, коли телекартинка, м'яко кажучи, говорить неправду, то це справляє доволі дивовижне враження. З одного боку, безперечно, ми одразу бачимо, що телебачення, радикально кажучи, бреше, а з другого стає просто незручно. За тих людей, які все це облаштовують. Зрештою, телебачення, ви самі розумієте, це величезний і технологічний, і от світоглядний, і спеціально літературно-драматичний сюжет, що в ньому беруть участь десятки і десятки людей, і те, що ці люди асистують неправді, говорить не на їхню користь. Відверто кажучи, я дуже подивований поведінкою українських електронних мас-медіа впродовж останніх тижнів і раніше. Ми стали свідками якоїсь абсолютно неймовірної брехні. І водночас ця сама брехня з цієї самої телекартинки виголошується у режимі імітації цієї самої електронної правди. От справді, в правді немає ізвістій, в ізвістях немає правди, як колись казали у радянські часи. Йдеться не просто про те, що хтось має, а хтось не має от певні політичні орієнтації, певні політичні симпатії на здоров'я. Хай будуть ці самі симпатії, хай буде оця сама в якісь хвилини аж жорстка гра політичних сил, але не можна при цьому вдаватися до безсоромних фальсифікатів, яких було так багато. Я перепрошую добродії з Інтеру, які без перестанку запрошували сусідів із сусідньої країни, які нібито були експертами у українській ситуації, які несли якусь неймовірну ахінею з цього самого екрану. Яким чином, делікатно кажучи, напівфашиста Жириновського можна було запросити саме в такій якості? Яким чином можна було ті чи ті квазі-соціологічні сюжети з академічним виглядом і в академічній інтонації викладати як певну об'єктивність? Яким чином можна було ексцентрику цих самих виборів подавати як щось абсолютно нормальне? Тобто ми з вами переконалися, що ми впродовж останнього місяця дивним чином війшли в добу телебачення брежнівських часів. Того самого телебачення, що в ньому єдино об'єктивною темою була погода. Чесно кажучи, навіть із погодою тоді було не дуже благополучно. Я пригадую, як ведучий Нацаканов, закінчуючи виклад останніх вістей десь у 80-х роках, сказав про те, що погода от в Радянському Союзі дуже морозна, але хай вас втішає те, що у Франції замерзла внаслідок морозу стільки-то людей. Тобто має бути певна норма на телебаченні, на площі мас-медіа взагалі. Те, що зараз відбувається, носить, по суті, історичний характер. Все те, що ми говоримо і робимо, так чи інакше, воно буде зафіксоване історією. Тим більше, що історія, вона справді має дуже багато технологічних засобів до протоколювання того, що відбувається. Наша чи чиясь якась брехня, вона вже залишиться назавжди. Колись про неї будуть писати монографії і спеціальні дослідження дисертаційного типу, але треба подумати не про те, що буде в майбутньому, а про те, що оце буде справді зараз ось тут. Ми з вами у 20 столітті пройшли у підрадянську епоху через неймовірну брехню радянських мас-медіа. Колись Сталін побачив свого лічащого врача, який робив вигляд, що він дуже уважно читає «Правду і звістя». Сталін засміявся і сказав, ну, доктора, що це ви читаєте газети, які не пишуть правди? І раптом ми отримали мас-медіа, які не повідомляли правду. Це взагалі говорить про те, що ми з тоталітарної психології, просто з тоталітарного історичного поля, ще, делікатно кажучи, зовсім не вийшли. Що ми ще там, що в якісь хвилини ми з неймовірною енергією, яка б заслуговувала б на щось інше, повертаємося в наше минуле. І нарешті ще одна обставина. Взагалі-то європейське людство відкриває інститут пропаганди у доволі модерному його вигляді під час Першої світової війни. І так багато з одного боку Антанта, а з другого боку держави Центральної Європи наговорили про одне одного. І вони так багато брехали, перепрошую, що відповідним чином німці вже не вірили тому, що їм говорять про Антанту, а антантівські громадяни не вірили тому, що говорили про німців. Тобто люди, що в їхніх руках перебуває мас-медіа, мають зрозуміти одну таку просту річ, що їхні зусилля у напрямі брехні, їхні стратегеми брехні, вони саме стратегічно працюють в оберненому напрямі проти інтересів цих же самих людей. Словом, окрім того, що ми живемо в дуже напружену спеціально електоральну добу, якщо можна так висловитися, то ми так само живемо у добу, коли наші мас медіа, передовсім електронні, були випробувані на правду і, відповідно, на міцність у самій історії. І з усією певністю, і з усією гіркотою відповідного почуття людини, яка сама працює на телебаченні, мушу вам сказати, що наші електронні мас-медіа цього випробування не витримали. І дивлячись на цю картинку, думаєш лише про одне. Нащо лорд Томпсон відкрив от електрон в Англії, а нащо у підрадянську епоху наш великий землі як Борис Грабовський, син видатного поета, винайшов телебачення. Словом, трохи схоже на ситуацію, що її визначив Юліан Туєм десь 930-х у добу радіо. Радіо – видатний винахід. Один поворот регулятора – нічого не чути. Добре, що телебачення – великий винахід. Один натиск на відповідну кнопку – і нічого не видно.
У Криму тим часом масово поширюється листівка, начебто підписана Віктором Ющенком. Про її зміст розповідає політолог Ігор Лосів.
Тримаю перед очима летючку, що масово кидають у поштові скриньки в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. На ній портрет, що віддалено нагадує Віктора Ющенка та ксерокопія начебто його підпису. На цій російськомовній летючці, що називається «Відкрите письмо кримсько-татарському народу» і поширюється нібито від імені Ющенка, написано «Перш ніж віддати голос за нього, подумай про дітей і внуків». Летючка ця є явною фальшивкою, причому доволі примітивною, такою, що промовисто вказує на її виробників. Текст починається таким зверненням до кримських татар. Шановні представники єдиної, корінної, унікальної і неповторної поліетнічної народності Криму, до вас звертаюсь я, дорогі ногайці, тати, ялибойлу і татари. Кінець цитати. Вистачить побіжного погляду навіть на цей фрагмент, щоб зрозуміти, що до цієї творчості причетні кримські політтехнологи певної геополітичної спрямованості, які працюють аж ніяк не на Ющенка. Навряд чи Ющенко, перш ніж звертатися до кримських татар, не порадився би з такими членами депутатської фракції «Наша Україна», як Мустафа Джемілєв та Ріфат Чубаров. А вони йому б сказали, до чого тут ногайці, тати, ялибойлу, коли існує єдиний кримсько-татарський народ. Це все одно, що звертатися до українського народу такими словами. Дорогі галичани, гуцули, надніпрянці і українці. До речі, названі кримські політтехнологи дуже полюбляють ділити кримсько-татарський народ на численні етнічні групи. Це їхній постійний репертуар. Навіщо це Ющенку? Та й стиль своєрідний. До вас звертаюсь я. Якось дивно для людини, що мислить українською. Зате до болю нагадує відомий виступ Сталіна влітку 41-го року, його звернення до радянського народу. «Браття і сьостри, к вам обращаюсь я, друзья мої». З якого це дива Ющенко виступатиме в сталінській стилістиці? Тут явно кримський знавець не фільтрував базар у лапках. А далі в тексті починаються суцільні провокації в дусі тих, що караються за відомими статтями Кримінального кодексу. Ну ось, наприклад. Вам доводиться миритися з тим, що зараз російські олігархи, яких, як і взагалі всіх росіян, давно пора відправити з Криму на історичну батьківщину, приїжджають сюди на курорти і задурно скуповують нерухомість. Ще одна перлина кримських політтехнологів. Я не хочу, щоб в Криму була Чечня, а значить тут не повинні керувати росіяни. Кінець цитати. Але треба ж дати якісь пояснення, чому відповідальний і цивілізований політик раптом почав версти таку маячню. І кримські провокатори дають. Росіяни все одно за мене не проголосують. Вони знають, що я чесно і просто кажу завжди і всім. Так, я люблю Америку і ненавиджу Росію. Мені не потрібні голоси росіян, нехай голосують за кого хочуть, їх долю все одно визначено. Їм не місце на нашій і вашій землі, і рано чи пізно їх все одно тут не буде. Є вільна Західна Україна, є американська фінансова допомога, є Туреччина. Наш і ваш давній союзник у боротьбі з російським кирзовим чоботом. Кінець цитати. Ось цей дайджест антиющенківської пропаганди поширюється в Криму. Зрозуміло, що владі подобається, що смердючка проти Ющенка, але ж вона насамперед проти України, проти національної безпеки, бо провокує етнічну ненависть і різанину на півдні. Тут мало б втрутитися СБУ і Генеральна прокуратура, а вони не втручаються. І це красномовна відповідь на всі запитання щодо того, кому це вигідно. І останнє. Нехай наївні, довірливі люди в Криму замисляться. Якщо це відкритий лист, то чому його не надрукувала жодна кримська, севастопольська або всеукраїнська газета? А тому що жоден редактор не хоче відповідати в суді за оприлюднення фальшивки. Тому так званий відкритий лист у лапках поширюється підпільно, щоб не відповідати.
І про історію. У період між двома світовими війнами переважна частина західноукраїнських земель перебувала у складі Польщі. Про участь українського населення у виборах до польського сейму розповідає Віталій Пономарьов.
По закінченні Першої світової війни Галичина, Волинь, Полісся, Холмщина та Лемківщина опинилися у складі Польщі і становили майже третину її території. Українці були найбільшою національною меншиною польської держави, а їхня чисельність оцінювалася у 6 мільйонів осіб, що складало 15% усього населення Польщі. Вже у січні 1920 року польський уряд розпустив Галицький сейм. Згодом скасував польсько-українську двомовність у краєвій адміністрації, а Східній Галичині надав офіційну назву «Східна Малопольща». У відповідь галицькі українці бойкотували вибори до польського сейму у листопаді 1922 року. Натомість українці Волині, Холмщини, Підляща та Полісся взяли у них участь, причому допомогу і охорону українським кандидатам надавала створена у Галичині українська військова організація. У виборах до Сейму 1928 року брало участь засноване три роки перед тим у Львові Українське національно-демократичне об'єднання. З висунутих ним кандидатів 23 стали послами Нижньої палати парламенту Польщі і 8 – депутатами Сенату, тобто Верхньої палати. Своїх депутатів провела до Сейму і Українська соціалістично-радикальна партія, яка діяла в Галичині та на Волині. Депутати-українці створили у Сеймі свою групу – парламентську репрезентацію. На виборах у вересні 1935 року Українське національно-демократичне об'єднання провело до Сейму 13 послів і 4 сенаторів, а Українська католицька народна партія – одного депутата та одного сенатора. Лідер УНДО Василь Мудрий був обраний віцемаршалком Сейму. На останніх виборах 1938 року послами стала така сама кількість кандидатів від українських партій, що і 1935 року. Останнє засідання Сейму відбулося 2 вересня 1939 року, одразу після нападу німецького війська на Польщу. На ньому депутати Василь Мудрий та Степан Скрипник заявили від імені української парламентської репрезентації, що українці виконають свій громадянський обов'язок щодо польської держави.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми українці».